Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Panawagan ngayon ang mga mabilisang aksyon laban sa violence against women. Mga leader ng pananampalataya na nawagan ang pagkakaisa sa komunidad pagkatapos ng mga insidente ng pananaksak sa Sydney. At Pilipinas, nagtala ng mga mainit na temperatura dahilan ng mga sunog at pagkansela ng mga klase. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita, naglunsad si New South Wales Premier Chris Minns ng isang review sa batas ng domestic violence at pagpiansa. Matapos na sauwi ang 28 anyos na si Molly Ticehurst mula Forbes at naging 25 babae na namatay dahil sa gender-based violence. Ayon sa ulat ng mga pulis, kinasuhan si Daniel Billings ng di umano'y pagpatay at nakapiansa ng mga panahong iyon kasunod ng sunod-sunod na kaso ng di umano'y panggagahasa, stalking at pananakot kay Molly. Nilunsad ang mga pagsisikap sa pamalaang pampederal, estado at teritoryo, kabilang ang pambansang plano na puksain ang karasan laban sa mga kababaihan at kabataan. Nanawagan ng mga praktikal na paraan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagkakasala. Gate ng Home Affairs Minister na si Claire O'Neill sa panayam sa Channel 7, hindi sapat ang batas at pondo.
Laws and money is not all that needs to change here. One thing that I'm starting to see a little bit more of is that conversation starting amongst men. You know, this is not a women's issue that we can fix by fixing women. It's men and their behaviour that has to change here, and we need men to be stepping up, having those conversations with their friends about this matter and trying to talk about how we can change society for the better, because we just can't go on like this.
Sa ibang ulat, nanawagan ng ASIO Director General na si Mike Burgess at AFP Commissioner Rhys Kershaw sa mga social media companies na tumulong sa pagsisikap ng otoridad upang manatiling ligtas ang mga online users. Ito ay kasunod ng pag-utos ng e-safety commissioners sa Meta at X na alisin ang mga graphic content at misinformation sa naganap na pananaksak sa Bondi Junction at Wakely. Ayon kay Ginoong Kershaw, mas pinapalala ng mga social media companies ang gulo at debisyon sa kanilang mga platform. Sa ibang balita, nagtipon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa New South Wales at pinuno ng pananampalataya upang suportahan ang pahayag ng Faith Affairs Council. Ito ay sa gitna ng dinadanas na matinding kawalan, bigati, takot at trauma na dulot ng mga pananaksak sa New South Wales. Sa mensahe, inalay nila ang pakikiramay at panalangin sa lahat ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Inanunsyo din na sa mga susunod na araw, ang mga taong may pananampalataya ay magsasama-sama sa kanilang mga lugar ng pagsamba upang manalangin, mangalaga at magpahilom. Nanawagan din sila na sana ay maging ligtas at magkaroon ng seguridad ang mga lugar ng pagsamba at simbahan at igalang ang mga relihiyon ng isa't isa. Sa Pilipinas naman, natupok ng grass fire ang 20 mga sasakyan na nakaparada sa NAIA Terminal 3. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, posibleng dahilan ng apoy ang mga tuyong dahon at malakas na hangin na sinabayan ng mainit na panahon. Kasabay nito ay 2 lugar naman sa bansa ang nagtala ng pinakamataas na temperatura na pumalo sa 45 degrees. Ayon sa PAGASA, nagtala ng pinakamainit na panahon ang Ross City at Zamboanga. Karagdagang 23 lugar pa ang nagtala ng mataas na heat index. Samantala, ayon din sa ulat ng ABS-CBN News, sinuspindi din ang mga klase sa ilang lugar dahil sa matinding init ng araw. Sa ibang balita, naibalik na ang Guiagal Spear sa kamay ng mga traditional owners sa isang seremonya sa Cambridge. Naging emosyonal ang sandali para sa mga nangangampanya na ibalik ang Indigenous Australian artifact na nakadisplay sa mga museum. Mahigit 250 taon na simula nang dumating si Captain James Cook at ang kanyang grupo sa Botany Bay at kinuha nila ang mga sibat mula sa mga lokal na First Nations people at inilagay sa isang museo sa Trinity College, Cambridge simula ng 1770. Ayon kay Nolene Timbury mula sa Le Perus Local Aboriginal Land Council, ang mga sibat ay bahagi ng kasaysayan ng bansa.
We're really happy that they're finally coming home. They were created, they were made before European arrival. So our ancestors made these before they had any sense that anything was coming. They're tools. They were made for a purpose. They weren't made to be sitting in a museum.
At para naman sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 57.51 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.09 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 64 US cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth, maaraw at 24. Adelaide, maulap at 18. Sa Melbourne ay aambon, 16 degrees. Sa Hobart, aambon din sa umaga at 16. Maaraw naman sa Canberra at 21. Ganun din sa Sydney at 27. Maaraw din sa Brisbane at 27. Habang sa Cairns ay may mahinang ulan at 29 degrees. At sa Darwin, maaring umulan din at 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa puntong ito, ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.